Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo mojawapo wa masuala ambayo tutazungumzia akiwa ni siasa za hapa Marekani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako ni Harrison Kamau. Kufuatia shambulizi lililotokea mapema leo katika mji wa Mandera nchini Kenya na kuua watu 12 huku wengine wakijeruhiwa, Rais Uhuru Kenyatta amevunja ziara iliyokuwa imepangwa ya nchini Angola na badala yake kutuma naibu wake William Ruto kumwakilisha. Taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nairobi inasema Kenyatta amechukua hatua hiyo ili kulishughulikia tukio hilo. Mapema leo maafisa nchini humo walisema kuwa shambulizi hilo liliwalenga watu wasio wa dini ya Kiislamu kwenye mpaka wa kaskazini mashariki wa Somalia. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Mandera Job Boronjo amesema kuwa wanamgambo wanaoaminika kutoka kundi la Al-Shabab lenye makao yake Somalia wameshambulia kwa maguruneti na vilipuzi vya kujitengenezea jengo lenye vyumba vya kulala wageni la Bisharo ambalo kwa kawaida hutumiwa na watu wa kutoka nje ya eneo hilo. Kundi la Al-Shabab muda mfupi baadaye kupitia mtandao wake wa Telegram lilidai kuhusika likisema kuwa lililenga wafanyikazi wa Kikristo eneo hilo. Wagombea urais hapa Marekani Hillary Clinton na Donald Trump leo wamepeleka kampeni zao kwenye jimbo la Florida ambalo ni muhimu katika kuamua ni nani atakayekuwa kiongozi wa Marekani katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Ili kupata urais wa Marekani, mgombea anahitajika kupata wajumbe maalum 270, na kulingana na mfumo ulioko sasa, majimbo yenye idadi kubwa ya wapiga kura hutoa wajumbe wengi. Anayeshinda kwenye jimbo la Florida hupata wajumbe 29. Kwenye kura ya maoni ya hivi karibuni, mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Democratic Hillary Clinton anaonekana kuongoza Republican Donald Trump kwa pointi 4 katika jimbo hilo la Florida. Trump tayari alikuwa ameanza kampeni zake huko Florida Jumatatu katika mji wa Tampa, huku akiambia wapiga kura kwamba ushindi wake sio wa jimbo hilo tu, bali ni wa Marekani kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM Burundi na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imeelezea wasiwasi kuwa idadi ya wakimbizi waliofariki wakivuka bahari ya Mediterranean mwaka wa 2016 kwamba ni mara tatu zaidi ya wale waliofariki mwaka wa 2015 wakati wakifanya safari hizo. Huku zaidi ya miezi miwili ikiwa imebaki hadi mwisho wa mwaka huu, takriban wakimbizi 3,470 wamefariki wakijaribu kuvuka bahari hiyo yenye misukosuko, ikiwa ni chini kidogo tu ya watu 3,771 walioripotiwa kufariki mwaka wa 2015. Ongezeko la idadi hiyo ya vifo imekuja licha ya kushuka mara tatu kwa idadi ya majaribio ya kuvuka, ikiwa ni kutoka zaidi ya milioni moja mwaka wa 2015 mpaka kiasi cha 1,327 mwaka huu. Maafisa katika nchi za Ulaya ambazo zinatumia sarafu ya euro leo wameidhinisha msaada wa euro bilioni 2.8 kwa ajili ya Ugiriki, ikiwa ni msaada wa tatu kupewa nchi hiyo tangu ingie katika hali ya mzozo wa kiuchumi miaka 6 iliyopita. Uamuzi wa leo kupitia Ugiriki kupatia Ugiriki fedha hizo ni dalili kwamba watu wa Ugiriki wako katika hali ya kukubali mageuzi yanayofanywa nchini mwao kwa njia ya kuleta udhabiti wa kiuchumi. Mkurugenzi wa taasisi inayojulikana kama Stability Mechanism, Klaus Reglin, amesema katika taarifa. Msaada wa karibuni wa kifedha utakahusisha euro bilioni 1.1 ambazo zimetengwa zitumike kwa ajili ya kulipia madeni. Ili Ugiriki ifanikishe hilo, majukumu 15 ya kifedha pamoja na euro bilioni 1.7 nyingine zaidi zinahitajika ili kulipia madeni kadhaa ambayo hayajatajwa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na muona mwenzangu Mkamiti Kibayasi amejiandaa kweli kweli kuanza kipindi cha Kwa Undani.
3 na dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki. Na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na hapa studio leo niko na mwenzangu BMJ Muridhi, Mary Mgawi. Vile vile katika line ya simu tutakuwa na mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, na pia mchambuzi wa masuala ya siasa hapa Marekani, William Mkanta, katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Msikilizaji, kwa undani leo tunaanza kuangalia shambulizi la ugaidi lililotokea katika mji wa Mandera huko nchini Kenya. Na baadaye kidogo tutaangalia siasa za Marekani, ikiwa ni wiki mbili kabla uchaguzi mkuu hapa nchini. Basi tukianza kuzungumzia hili shambulizi la ugaidi lililotokea huko mjini Mandera, Kenya, na kusababisha vifo vya watu 12. Kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, umekuwa ukitupatia taarifa kwa siku nzima hii ya leo. Ni taarifa zipi mpya ambazo unazo hivi sasa kuhusiana na shambulizi hili lililotokea huko Mandera jana usiku?
Taarifa ambazo jioni hii zimetufikia ni kwamba Rais Kenyatta alikatiza safari yake ya kwenda Luanda nchini Angola kwa mkutano wa kilele kuhusu usalama, na kusema kwamba ni vizuri sana aweze kushirikiana na wakazi wa Kenya waliofikwa na maafa, hasa baada ya shambulizi hili la leo. Na kabla labda Rais Kenyatta kuzungumzia hili, pia magavana wa wale wanaotoka katika eneo tunaloita Northern Front Frontiers, wale wajia Garissa na Mandera, walikutana na kuweza kukashifu vikali tukio hili ambalo wanasema kwamba linapania kudemaza uchumi wa maeneo hayo.
Naam, Kennedy, tunashukuru kwa taarifa hizo. Lakini vile vile kwa mujibu wa ripoti za baadhi ya wananchi waliopo huko nchini Kenya, ni kwamba suala hili la mashambulizi linahusika na masuala ya kisiasa. Kwenye line ya simu pia tunaye Abdurrahman Isaac akiwa Nairobi. Hebu tueleze Abdurrahman, kile unachofahamu kuhusiana na hisia hizi kwamba siasa zinachochea kwa njia ya moja au nyingine
mashambulizi zingine ambazo zilifanyika Mandera. Watu wengi ambao wako town, wako Mandera town, wanaidhani inaweza ikakuwa na siasa. Wakati wa siasa Kenya imekaribia, na vita ni mojawapo wa kutumia wakati wa siasa kupeleka watu upande mwingine. Mpaka kwa sasa sijaona mwanasiasa ambao alisema chochote kuhusu hii shambulizi, lakini nimeisikia fununu kwamba rais amesimamisha ziara yake ya kwenda Angola na ataongea na nchini rasmi kesho. Rais kuongea haitaleta suluhisho kubwa. Zile shambulizi zilifanyika hapo mbeleni, rais alikuwa ameongea, amesema atapeleka serikali itapeleka Mandera askari wengi, na walifanya ile kitu inahitajika saa hizi ni ku make sure kwamba polisi inafanya kazi na watu wa Mandera. Watu wa Mandera na polisi hawafanyi kazi, sema ukweli. Na hii inatokana na kwa sababu ya polisi kudhulumu watu, polisi kuchukua watu na kupoteza watu. Hiyo ndio saa hizi imefanya watu wasifanye kazi na polisi. Mashambulizi yanaweza yakasuluhishwa wakati polisi inafanya kazi na watu vizuri sana.
Naam, lakini pia taarifa au maelezo ya Abdurrahman yanawana kiasi na mchanganuzi wa masuala ya usalama Kenya, George Msamali, ambaye alizungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera muda mfupi uliopita. Hebu tusikilize maelezo ya George Msamali.
inaonyesha kwamba kuna pengo ambalo linafaa kuzibwa, manake kuna kule kutokuaminiana baina ya vikosi vya usalama vya taifa la Kenya na wale wananchi wa sehemu hiyo. Na mbinu ambayo ilikuwa ikitumika na vikosi vya usalama katika sehemu hiyo kukabiliana na hiki kikundi cha Al-Shabaab ama hiki kikundi haramu, kidogo kimewapa msukumo wananchi kuweza kuwaunga wale wanamgambo wa usalama, manake wao waliangalia vikosi vya usalama kama ni vikosi ambavyo vimekuja kuwagandamiza. Swali ni je, inaweza kuwa ni kwamba tunashuhudia haya mashambulizi ambayo tunaona hivi punde ni mashambulizi ambayo hayajapangwa na wanamgambo wa Al-Shabaab, bali ni vita vya kisiasa ama vita vya kibiashara ambavyo tunashuhudia hivi sasa? Yaani kwa kimombo tunasema tunaangalia hired terrorism, manake mbinu ilibadilika na tunaona tena baada ya muda kidogo tunaona sasa tena tumerudi kushuhudia mashambulizi. Na hasa ni kwa nini ni katika sehemu hii ya Mandera peke yake?
Naam, BMJ, umesikia taarifa kutoka kwa George Msamali. Ukiangalia historia tu ya mashambulizi ya Kenya, umekuwa ukipekua pekua. Najua hii si mara ya kwanza kwa nchi hiyo kushambuliwa. Tupe historia ya mashambulizi yaliyopita nchini humo.
Naam, asante mkamiti. Ni kweli kabisa, ni kama anavyosema George, ni kwamba Wakenya wamekadhabishwa sana na mashambulizi haya, hususan wakati yanapotokea katika eneo moja mara kwa mara. Lakini kwa wale ambao labda hawajafuatilia visa vya mashambulizi nchini Kenya kwa undani zaidi, nakupa tu historia fupi ya mashambulizi. Bomu la kwanza kuwahi kutokea na kulipuka na ambalo ilidhaniwa kwamba au ilihofiwa kwamba lilikuwa la kigaidi lilitokea mwaka 1975. Mlipuko wa bomu ambao ulitokea katika basi moja mjini Nairobi na kuua watu 30, na ni shambulizi hilo ambalo lilitokea katika basi ya kampuni maarufu siku hizo ikijulikana kama OTC. Na hadi leo mkamiti, hakuna mtu yeyote ambaye shawahi kukamatwa au kushtakiwa kutokana na hilo. Hata serikali inaaminika kwamba ilinyamaza tu, serikali zilizofuata, hakuna yeyote ambaye shawahi kufikishwa mahakamani. Tarehe 31 mwezi Desemba mwaka 1980, bomu liliua watu 20 katika hoteli ya kifahari inayojulikana kama Norfolk, ambayo mpaka leo iko jijini Nairobi baada ya kufanyiwa ukarabati. Tarehe 7 mwezi Agosti, na hii ndio inakumbukwa sana na wengi, ni shambulizi ambalo lilifanyika mwezi Agosti mwaka 1998, shambulizi ambalo lilenga ubalozi wa Marekani mjini Nairobi na kuua takriban watu 213. Na sasa tuende mbele, tuangalie mwaka wa 2002, Novemba 28, makombora yalirushwa kwa ndege ya abiria iliyokuwa imeruka angani tayari karibu na uwanja wa ndege wa Mombasa na kuua takriban watu 13 na kujeruhi zaidi ya 80. Na nikimalizia mkamiti, tarehe 21 mwezi Septemba mwaka 2013, Al-Shabaab walishambulia duka la kifahari la Westgate. Hili pia linakumbukwa sana na wengi kwa sababu ni moja ya story ambazo zilienea ulimwenguni kote, na takriban watu 67 waliuawa. Mwezi wa Juni mwaka 2014, zaidi ya watu 60 waliuawa katika eneo la Mpeketoni kwenye mashambulizi yaliyofanyika siku kadhaa. Lakini lile shambulizi ambalo linakumbukwa sasa na wengi hata zaidi ni lile la chuo kikuu cha Garissa la mwaka uliopita, ambapo wanafunzi 149 waliripotiwa kuuawa. Na mwisho kabisa, shambulizi la mapema mwaka huu katika eneo la Al-Ade, ambapo idadi isiyojulikana, serikali haijatoa idadi hiyo ya Wakenya, wanajeshi wa Kenya waliuawa, na ni moja ya mashambulizi ambayo yameleta maafa makubwa ambayo yamewalenga Wakenya.
Naam, basi kama ulivyosema, serikali ya Kenya imekuwa ikifanya jitihada nyingi za hapa na pale, na serikali hiyo imekuwa na azma ya kutokomeza kundi hili la ugaidi linalofanya mashambulizi nchini Kenya. Lakini nini wananchi wanachotakiwa kujua hivi sasa, mbali na jitihada za serikali ambazo hazileti mafanikio yoyote zaidi ya kuona kwamba wananchi wasio na hatia wanaendelea kufariki dunia siku hadi siku? Huyu hapa tena George Msamali ana taarifa hii.
Usiposhughulikia haswa swala la uchumi katika eneo hilo, ambapo vijana wanaweza pata ajira, vijana wanaweza enda shule, basi hatutakuwa tunakaribia kupata suluhu ya tatizo la utovu wa usalama na vijana kujiunga na vikundi haramu na kupewa hayo mafunzo ya itikadi kali katika ya hayo maeneo ya Mandera, Garissa, hali kadhalika pwani, katika eneo za pwani ya Kenya.
Naam, Kennedy Wandera, mpaka hivi sasa kuna taarifa yoyote tofauti na hii aliyosema George Msamali kuhusiana na jitihada zinazofanywa ili kuweza kutokomeza mashambulizi nchini humo?
Jitihada hizo zipo na serikali imekuwa vioni kuhakikisha kwamba jitihada hizo zinatoa uwezo wa kuweza kudhibiti visa hivi. Lakini jinsi alivyoelezea Msamali ni kwamba pia kuna lile tatizo la ushirikiano kati ya wenyeji na wanamgambo hawa. Manake jinsi anavyosema mchambuzi wa masuala ya usalama ni kwamba iweje kwamba wananchi wa eneo hilo wanaopenda taifa lao watoe uwezo, watoe njia za kuweza kuwaleta wale magaidi kushambulia watu wao. Manake itakuwa si bora zaidi kwamba watu wanaoishi sehemu fulani waweze kushirikiana na vikosi vya nje kushambulia nchi yao. Kwa hivyo hilo ndilo swala ambalo limeleta utata, hata kama labda huenda kukawa na mianya kati ya vikosi vya usalama nchini vinavyohakikisha kwamba vinadhibiti usalama eneo hilo pasi kufuata sheria labda za kimataifa na haki za kibinadamu, huenda labda kuna mianya fulani ambayo ama udhaifu fulani kutokana na vikosi hivyo. Lakini nikielezea tu kwamba yule kiongozi wa upinzani Raila Odinga pia ameweza kujitokeza na kwa kueleza serikali hakisha kwamba inadhibiti visa hivi ambavyo vinaongezeka katika sehemu hii ya Mandera. Manake wengi wanasema kwamba huenda visa hivi kutokana na maamuzi ya jamii za huko kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wamefungiwa kutowania nyadhifa mbalimbali za madaraka mwaka ujao. Huenda kwamba ni siasa zinazoingizwa, manake iwapo hayo hayatokomezwa huenda basi hali hii kazidi kuwepo tu.
Na kushukuru sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya, kwa taarifa hiyo uliotuchambulia kuhusiana na shambulizi la ugaidi lililotokea katika mji wa Mandera huko nchini Kenya. Basi muda mfupi ujao tutaangalia siasa zinavyoendelea hapa nchini Marekani. Naam, msikilizaji, ninakukaribisha katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo sasa tunaangalia siasa hapa nchini Marekani kuelekea uchaguzi mkuu ambapo umebaki takriban wiki mbili mpaka hapo Novemba 8. Hapa studio ninaye Mary Mgawe, hali kadhalika BMJ Muridhi, na kwenye line ya simu ninaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa William Mkanta kutoka jimbo la Kentucky hapa Marekani. Naam, basi wenzangu hapa studio, kama tunavyoona katika vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini na hali kadhalika katika mitandao ya kijamii, tukiangalia tovuti mbalimbali, siasa hapa nchini Marekani zikiwa zimebakia hizo siku 14 imezidi kupamba moto kati ya wagombea urais Hillary Clinton kutoka chama cha Democratic na mpinzani wake Donald Trump wa chama cha Republican. Na hivi sasa kikubwa zaidi kinachozungumziwa ni kuhusiana na hizi uchunguzi wa kura za maoni, ambapo zimezidi kuwa zikipanda kutoka kwa mgombea mmoja hadi mwingine. Nianze basi na Mary, najua umekuwa ukifuatilia suala hili kwa karibu zaidi. Nini tunachofahamu mpaka wakati huu kuhusu uchunguzi huu wa kura za maoni kati ya wagombea hawa wawili wa urais, Hillary Clinton na Donald Trump?
Naam, ni kweli kabisa kama ulivyosema, joto la uchaguzi Marekani kwa kweli mkamiti ndio hivyo tena linapanda kabisa. Na tukiangalia kwa upande wa kura za maoni, ikiwa leo ndio zimetimu hizo wiki mbili tu uchaguzi wa Marekani ufanyike, kura zinaonyesha kwa mujibu wa shirika la habari la utangazaji la CNN na ORC ni kwamba Hillary Clinton wa chama cha Democratic anaongoza kwa pointi 5 dhidi ya mpinzani wake Republican Donald Trump. Lakini ukiangalia kwa ujumla asilimia za kura kwa wagombea wote watakaosimamishwa katika uchaguzi huu, nikimaanisha kwamba Trump na huyo Clinton, bado inaonekana kwamba Clinton yuko mbele ya Trump bado kwa asilimia 49 na kwa 44. Katika midahalo yote mitatu utakumbuka kwamba ukifuata sana na kutathmini kwa karibu zaidi, na hata wachambuzi walikuwa wanasema kwamba wagombea wote wameonekana kupata uungwaji mkono kwa kiasi fulani. Clinton inaonekana yeye alipanua wigo wake zaidi kwa wapiga kura vijana ambao alikuwa na wasaka kwelikweli, na vile vile kwa Marekani weusi. Lakini yeye Trump aliinuka zaidi katika uungwaji mkono wake kwa wapiga kura wazungu. Tathmini nyingine ni kwamba kwa mujibu wa kura hizo za kura za maoni za CNN na ORC zinaonyesha 53% ya uungwaji mkono kutoka kwa wapiga kura walio chini ya miaka 45. Hii ni ikiwa ni kwa Clinton ikilinganisha na kura za maoni za awali za CNN ambapo alikuwa ameshika 47% hapo awali. Kwa hiyo utaona kwamba zimeshuka kidogo tu kwa upande huo. Lakini Wamarekani wenyewe wanachukulia hizi kama ni kura tu za maoni ambazo zinatoa tu mwelekeo wa kampeni za uchaguzi unavyokuwa. Lakini licha ya kwamba wapiga kura kwa wakati huu mara nyingi kwa utamaduni wao wanakuwa tayari wamekwisha kufanya maamuzi. Kwa hiyo mambo yanaweza kubadilika wakati wote mkamiti
ndani ya kipindi hiki cha siku 14 kabla uchaguzi mkuu.
Sawa sawa kabisa.
Basi na katika kuangalia hilo, kwa mujibu wa mtandao wa Daily Mail, wagombea hawa pia wamekuwa wakifanya kampeni zao kwenye majimbo mbalimbali hasa yale yanayojulikana kama swing state. Kama nilivyosema hapo awali, ninaye William Mkanta, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka jimbo la Kentucky. Tuangalie kwa undani maana ya haya majimbo yanayoitwa swing state na yamesaidia au yanasaidia vipi katika hizi kura za maoni kuwa zinapanda na kushuka. William,
utamaduni wa kupiga kura hasa katika uchaguzi wa rais hapa Marekani, kuna utamaduni ambao umejitokeza ambao unaendana na hivi vyama viwili vikubwa vya Democratic na Republican. Kwa hiyo kuna baadhi ya majimbo ambayo kihistoria na kiutamaduni yanajulikana kwamba yanaelekea upande fulani. Kwa mfano jimbo kama California mara nyingi linapiga kura kwenye upande wa Democratic, na jimbo kama Texas linapiga kura kwa upande wa Republican. Kwa hiyo utakuta kwamba nguvu za wale wagombea kama mgombea wa Democratic hatumii sana nguvu katika jimbo ambalo anajua kiutamaduni au kihistoria ni la upande wake. Lakini kuna yale majimbo ambayo yanakuwa na uwezekano wa kuelekea upande wowote. Kwa hiyo majimbo kama hayo ndio yanaitwa swing state, kwa sababu kwa utaratibu wa kura jinsi zinavyopigwa, kuna kura za wananchi ambazo zinapigwa na mwananchi mmoja mmoja, lakini pia kutokana na wingi wa kura katika jimbo, basi kuna zile kura za wajumbe ambazo ndo zinaelekezwa kwa yule aliyeshinda kutokana na kura zilizopigwa na wananchi. Kwa hiyo kama jimbo ni lile jimbo ambalo linaitwa swing state au jimbo ambalo linabembea ambalo linaweza kuelekea upande wowote, ina maana nguvu inabidi zielekezwe, kwa sababu ukishashinda katika jimbo kama hilo, basi hata zile kura za wajumbe zinaelekea kwa yule mgombea wa rais ambao chama chake kimeshinda katika ile jimbo. Kwa hiyo majimbo kwa mfano kama Florida, majimbo kama Ohio na Colorado mwaka huu ndio yanasemekana kwamba yatakuwa ni majimbo ambayo ni swing states, au majimbo yale ambayo yana uwezekano wa kuelekea upande wote. Kwa hiyo lazima nguvu zielekezwe katika majimbo hayo ili kuhakikisha kwamba ushindi ukapatikana pale ujumlishwe katika ule ushindi kutoka majimbo mengine na kumwezesha mtu kushinda urais.
Naam, basi kabla ya kuendelea zaidi, BMJ najua na wewe ulikuwa ukichambua kuhusiana na kampeni hizi za dakika za mwisho tunaziita.
Naam. Naam, lakini kabla ya hapo mkamiti, ningependa kumuuliza Mkanta iwapo ataweza kueleza tu kwa kifupi sana ni vipi ambavyo kura hizi uokoto, manake kuna wengi wanauliza wanachukuaje. Mimi sijawahi kupigiwa simu, wanachukuaje? Tueleze tu kwa sekunde chache.
Ni kwamba katika mfumo wa serikali ya Marekani kuna lile linaloitwa baraza la wawakilishi ambalo lina wajumbe 538 nafikiri, ambapo hao wajumbe wamegawanywa katika majimbo yote ya nchi kutokana na ukubwa wa jimbo la nchi, ukubwa wa jimbo lenyewe. Kwa mfano jimbo kama California kutokana na ukubwa wake kwa idadi ya watu lina wajumbe 55, na majimbo mengine madogo kama vile Maine inaweza kuwa na watu wajumbe watatu au wanne. Kwa hiyo ukiangalia ukubwa wa jimbo kutokana na wajumbe waliopo, basi nguvu za uchaguzi zinaelekezwa katika jimbo fulani kama litakuwa ni swing state katika ule uchaguzi, kwa sababu kama ni jimbo ambalo limetambulika kwamba linabembea linaelekea upande wowote na wakati huo lina wajumbe wengi, basi ni vizuri nguvu kuzipeleka kule, kwa sababu matokeo kutoka katika jimbo lile yanaweza ndio kusababisha uchaguzi ukaelekea upande fulani kama viwili.
Naam, asante. Sasa mimi nijibu swali lako. ni kuhusu
lakini kabla ya swali lako hebu ngoja kwanza tuelekee kwa Mary Mgawe. Kama mnavyofahamu basi kwamba wananchi wa Marekani wameanza kupiga zile kura za awali. Mary amekuwa akifuatilia hili na kupekua huku na kule, basi ni vyema tukafahamu kwa undani hali ikoje mpaka leo, majimbo hayo ambayo baadhi wameshaanza kupiga kura.
Kura za awali kwa kweli tayari zinaendelea, vituo vimefunguliwa tangu Jumatatu katika majimbo ya Texas na Florida, majimbo ambayo yanaonekana kuwa ni majimbo makubwa au labda pengine unaweza kusema kwamba ni majimbo yenye mvuto wa hali ya juu. Pia katika majimbo mengine ambapo sasa hivi watu wanapiga kura za awali ni Alaska, Arkansas na Massachusetts. Na taarifa pia zinasema kwamba kuna majimbo mengine 21 likiwemo jimbo la hapa ambapo wanaliita District of Columbia ama Washington DC tayari limekwisha kuanza hizi kura za mapema. Kwa hiyo tayari watu wanaruhusiwa kwenda kupiga hii, na nafahamu kwamba ni wale watu ambao wanakuwa wamejiandikisha pengine hawatakuwa na uwezo wa kufika ile tarehe 8. Pengine ni watu wazee kwa sababu mbalimbali tayari wamekwishaanza kwenda kupiga kura.
Basi ni vizuri. Haya BMJ.
Niko naeleza yale tulikuwa tunazungumzia mwanzo kabla ya Mary kusema kuhusu kura za awali za mapema. Ya, na pia niongeze kwamba Mary wanasema kwamba kufikia wakati ambapo uchaguzi utafanyika tarehe 8 watu wapatao milioni 45 wa Marekani watakuwa wamepiga kura. Inakadiriwa hivyo.
Na vile vile basi katika kuchangia hivyo tunavyozungumza ni kwamba wagombea wote wa urais Hillary Clinton na Donald Trump leo wanafanya kampeni zao huko katika jimbo la Florida ambalo limekuwa likizungumziwa hasa kutokana na umuhimu wa jimbo hilo kuwa na wajumbe hao 29, na atakayeshinda kwenye jimbo ndio atakayepata hao wajumbe. Basi kila mmoja hivi sasa anawania.
Lakini mkamiti niseme kwamba Donald Trump amekuwa akifurahia sana wakati kura za maoni zinamuonyesha kwamba anashinda, lakini sasa wakati kampeni za uchaguzi wa awali kwa mfano primaries na caucuses, kila alipohutubia wafuasi wake alianza kwa kusoma matokeo ya kura za maoni na kuonekana mwenye furaha sana, lakini unajua hakuna wakati mmoja ambapo alieleza kutoridhika kwa jinsi kura zinavyoratibiwa. Lakini sasa wakati ambapo anaonekana kwamba anashindwa ameanza kulalamika, na huyu Hillary Clinton hajawahi kuonekana kwenye runinga akilalamika kwamba kura zimwendei vizuri, na amekuwa akishindwa na Trump katika baadhi ya majimbo ambayo yana ushindani mkubwa, hayo mlioyaita swing states baadhi yake.
Lakini vile vile katika kuzungumzia huu uchaguzi wa Marekani, ma celebrity wamekuwa wakijitokeza kwa wingi sana kuunga mkono wagombea hawa wa uchaguzi, na wengi wameonekana wakimuunga mkono Hillary Clinton, na japokuwa kwa mtandao wa CBS hawajaeleza kwa kina ni kutokana na kwamba ni mwanamke au la, lakini pia hata baadhi ya macelebrity wanaume wamekuwa wakimuunga mkono Hillary Clinton. Basi kwa kuanzia tu ninafahamu Rihanna ni mmoja kati ya macelebrity ambao yeye wiki iliyopita akiwa katika mitaa ya New York City alikuwa amevaa t-shirt ambayo ina picha ya Hillary Clinton akiwa amevaa kofia ya baseball ya timu ya Yankee ya huko New York, akionyesha kwamba sasa ninamuunga Hillary Clinton katika kuwania urais hiyo Novemba 8. Mary, pia ninafahamu una taarifa.
Miley Cyrus ni mmoja wapo pia amefanya kampeni na Hillary Clinton kwenye chuo kikuu cha George Mason huko Virginia, akiwatembelea wanafunzi kadhaa na kuwahamasisha kujitokea kwa wingi kabisa kumpigia kura Clinton.
Basi msikilizaji, sina la ziada kukuelezea hapa kwa undani. Ninamshukuru msimamizi wa matangazo Khadija Riami, hali kadhalika na washukuru wenzangu hapa studio BMJ Muridhi, Mary Mgawe na William Mkanta kutoka jimbo la Kentucky. Hali kadhalika mwendeshaji matangazo Aida Isa. Hadi hapo kesho, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Usikose kujiunga nasi katika matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.